Psalmi 57. Ki mëshirë për mua, o Perëndi, ki mëshirë për mua, sepse shpirti im gjen strehtë e ti. Gjej strehtë në hijen e krave të tu derisa të kalojnë fatkeqësitë. Do t'i thërras Perëndis, shumë të lartit, Perëndis që kryen çdo gjë për mua. Ai do të dërgoj nga qielli për të më shpëtuar. Ai qerton ashpër për ato që dëshiron të më përpijë. Perëndia do të dërgoj mirësinë e ti dhe të vërtetën e ti. Shpirti im është si në mes të luanëve. Banoj midis njerëzve që vjellin zjarr, midis njerëzve dhëmbët e cilëve janë shtiza dhe shigjeta, dhe gjua e tyre është në shpatën prehur mirë. U lartosh mbi qejt, o Perëndi, shëlqet lavdia jote mbi gjithë tokën. Ata kanë shtrirë një rrjet mbi hapat e mi. Unë jam i tërë i kërrusur. Kanë hapur një grop para meje, për ata vetra në brenda. Zemra ime është e prirur mirë, o Perëndi, zemra ime është e prirur mirë. Unë do të këndoj dhe do të lëvdoj. Rizjohu, fryma ime, rizjohni, saltir dhe qeste. Unë do të rizjohi agimin. Do të kremtoj midis popujve, o Zot. Do të këndoj lavdet e tua midis kombeve. Sepse madhe deri në qiell është mirësia jote, dhe vërteta jote arrin deri në ret. U lartosh mbi qejt, o Perëndi. Lavdia jote shkëlqet mbi të gjithë tokën.